Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan nantinya saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Anda siap untuk mengikuti acara ini? Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah memberitahukan segala rencananya kepada Gideon, dan ia bahkan akan memakai Gideon. Allah juga berjanji bahwa dia akan menyertai Gideon. Lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan di dalam kitab Hakim-Hakim ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah sampai pada kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-23. Firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudaraku, di sini kita melihat suatu jaminan diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, kamu tidak akan mati. Mengapa Tuhan katakan semua ini? Ini semua dikatakan oleh Tuhan karena Gideon merasa takut bahwa ia akan mati setelah melihat Allah. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Gideon untuk pulang ke kota kelahirannya. Dan tentu saja, Gideon harus melakukan rencana Allah mulai dari kota kelahirannya, yaitu dengan merobohkan patung Baal dan kemudian membakarnya. Semuanya ini menggambarkan keadaan yang buruk dari kehidupan amoral yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Selanjutnya Hakim-Hakim 6 ayat 24 sampai dengan 27 mencatat demikian. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita melihat bagaimana Gideon memulai pertualangannya. Bahkan ketika menerima amanat dari Allah, ia masih merasa sangat takut. Bukannya menaati Allah di siang hari, tetapi ia melakukannya justru di bawah kegelapan malam. Akan tetapi, saudaraku, umat Israel itu menemukan juga siapa yang telah merobohkan patung Baal itu. Dan apa yang ingin mereka lakukan? Mereka hampir membunuh Gideon. Tetapi sekali lagi, Allah melepaskan Gideon. Namun, Gideon masih saja merasa ragu. Dan Allah terus berusaha mengatasi ketakutan yang ada pada diri Gideon. Allah harus mengembangkan keberanian dan iman Gideon. Allah harus memperkuat lutut Gideon yang gemetaran. Dan ini tentu saja merupakan penderitaan yang harus dihadapi dengan kesabaran yang panjang. Langkah berikutnya adalah mengisi Gideon dengan roh Allah. Dan Allah selalu memberikan sesuatu kepenuhan roh kepada orang-orang yang akan dipakainya. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 6 ayat 34 mencatat, pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abieser dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiupan trompet itu berarti perang. Begitu Gideon meniup trompet, umatnya tahu bahwa itu berarti perang melawan orang Amalek, dan mereka berkumpul di sekitarnya. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi? Kita melihat kembali bahwa Gideon ketakutan, dan kembali dia datang kepada Tuhan dengan suatu usulan. Sebagaimana Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai dengan 38 dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Itulah yang terjadi, saudaraku. Dan di hari berikutnya, saudaraku, dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Gideon kembali memberikan ujian dua arah yang sebenarnya tidak masuk akal. Ia berkata, Tuhan, saya akan meletakkan kulit domba ini sekali lagi. Jika engkau benar-benar melakukannya, menempatkan embun di sekitarnya, dan membiarkan kulit domba itu tetap kering. Saya senang Gideon melakukan hal itu, karena terus terang, saya cukup ragu untuk mempercayainya permintaan yang pertama sebagai sesuatu yang terjadi kebetulan. Atau marilah kita mengatakan bahwa itu adalah alami untuk terjadi pada permintaan pertama. Tetapi adalah yang supernatural atau sesuatu yang mustahil bila itu terjadi pada permintaan kedua. Tetapi di sini, Gideon justru tetap meminta bahwa Allah memberikan embun pada kulit domba dan kemudian meminta kepada Allah untuk tidak memberikan embun pada kulit domba tersebut. Dan kita lihat betapa baiknya Allah kepada Gideon. Kita akan mendapati bahwa sedikit demi sedikit Allah akan melatih Gideon ini sampai akhirnya ia akan membawa Gideon kepada kenyataan bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Dan kemudian barulah Allah akan memakainya untuk memenangkan suatu pertempuran yang dahsyat. Saudara, kini marilah kita kembali ke ayat 34 dan 35. Kita melihat bahwa orang-orang dalam pasukan Gideon ini bergabung dari mana-mana. Ketika sebuah trompet ditiup di Israel, itu berarti perang. Dan terus terang, ia adalah orang terakhir yang ingin Anda inginkan untuk bergabung dengan Anda. Ia jelas bukan orang yang disiapkan untuk memimpin mereka berperang. Jadi Allah mulai menggerakkan dalam kehidupan orang ini suatu pola yang pasti, sebagaimana akan kita lihat dalam pasal yang ketujuh. Saudara, kini kita akan memasuki Hakim-Hakim pasal 7. Ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Adapun Yerubaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau ini daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini Gideon kita lihat bergerak keluar dan mulai memperhatikan pasukan yang dia bawa. Ia memiliki 32.000 anggota pasukan, dan apa yang ada dalam pikiran Gideon adalah bahwa jumlah itu sebenarnya tidak cukup. Orang Midian itu seperti belalang banyaknya dan menutupi bukit-bukit. Mereka adalah orang-orang yang begitu liar, namun sekilas jumlah mereka sudah terlihat melebihi jumlah penduduk Israel. Oleh karena itu, Gideon menganggap bahwa pasukannya ini sebenarnya terlalu sedikit. Dan saya pikir Gideon mungkin sudah siap untuk meniup trompet sekali lagi untuk memanggil orang-orang Israel yang lainnya. Akan tetapi, saudaraku, Allah justru berkata kepada Gideon, "Jumlah prajuritmu yang ada ini terlalu banyak. Aku tidak dapat memberikan kemenangan dengan 32.000 prajurit karena engkau akan membanggakan dan kamu akan melakukannya dengan kekuatan, kuasa, dan kehebatanmu sendiri." Saudaraku, tentu saja tidak ada daging yang akan memuliakan diri di hadapan hadirat Allah jika itu yang terjadi. Karena itulah sebabnya maka Allah harus menggunakan alat yang lemah saat ini. Dan ini adalah metode yang terus dilakukannya. Allah akhirnya mengurangi jumlah pasukan yang dibawa oleh Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 3 mencatat, "Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian, 'Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead.' Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang." Saudaraku, Gideon yang semula memiliki 32.000 prajurit, kini telah kehilangan 22.000 anggota pasukannya yang kembali ke tempat mereka masing-masing. Anda masih ingat persyaratan yang diberikan Allah sebagaimana ditulis dalam hukum Musa di dalam kitab Ulangan bahwa jika seseorang mendaftar menjadi prajurit dan kemudian merasa takut, maka ia boleh pulang ke rumahnya. Saya sering bertanya-tanya, mengapa Gideon ini justru tidak pulang ke rumahnya? Ketika ia berkata, "Kalian semua yang merasa takut," ia mungkin saja berkata, "Ikuti aku, karena aku akan pulang. Saya lebih takut daripada siapapun yang ada di sini." Tetapi di sini kita melihat bahwa Gideon tetap harus bertahan di sana. Allah telah memberi amanat kepadanya. Dan kini Gideon hanya memiliki 10.000 prajurit, dan itu sudah cukup membuat dia semakin takut. Tetapi Allah berkata, "Sebenarnya jumlah pasukanmu ini masih terlalu banyak. Kamu harus mengurangi jumlahnya. Aku tidak dapat memberimu kemenangan dengan jumlah prajurit yang kamu miliki saat ini." Kita melihat pasukan 10.000 orang yang dianggap oleh Gideon sangat kurang, Allah justru menyuruhnya untuk menguranginya lagi. Jadi, Gideon dan pasukannya menjalani suatu ujian lagi. Apa ujiannya? Dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5 sampai dengan ayat 7 dikatakan, "Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya, seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang. Tetapi yang lain dari semua rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Saudaraku, tahukah Anda apa yang kita dapati di sini? Ini merupakan salah satu dari pelajaran terbaik mengenai pemilihan ilahi dan kehendak bebas manusia. Inilah cara mereka bekerja sama. Allah berkata kepada Gideon, "Aku akan memilih orang-orang yang akan ikut bertempur bersamamu. Tetapi cara aku melakukannya ialah dengan membiarkan orang-orang ini memilihnya sendiri. Bawa mereka semua ke sungai, dan setiap orang yang minum air dengan menghirup air ke dalam mulut mereka, merekalah yang kupilih. Kamu dapat memulangkan setiap orang yang berlutut dan berlama-lama ketika minum. Aku tidak membutuhkan mereka." Saudaraku, seandainya kita berada di sana, kita dapat mewawancarai anggota pasukan Gideon ini. Misalnya kita mewawancarai orang yang berlutut dengan kaki dan tangannya. Kita mendatanginya dan berkata, "Saudara, mengapa Anda berlutut dengan cara begitu?" Ia akan menjawab, "Saya hanya bertanya-tanya, mengapa aku tidak ikut pulang dengan kelompok yang lain? Saya sedang merenungkannya, dan saya memiliki istri dan keluarga, dan menurut saya tidak seharusnya berada di sini. Saya rasa saya seharusnya berada di rumah. Saya sebenarnya takut." Anda lihat bahwa ia telah memilih, tetapi Allah juga ikut memilih. Ini adalah pemilihan ilahi dan juga kehendak bebas manusia. Saudara, Anda lihat bahwa Allah memilih, namun ia tetap ada kalanya mengizinkan Anda untuk ikut memilih. Selanjutnya, kita menemui orang yang minum air dengan menghirup air ke dalam mulut mereka dan menyeberangi sungai itu. Kita bertanya, "Mengapa Anda minum seperti itu?" Ia akan berkata, "Di mana orang Midian?" "Tunggu sebentar," jawab kami. "Mengapa kau melakukan itu?" Ia menjawab, "Karena saya mendukung Gideon 100%. Kita melihat di sini bahwa 300 prajurit ini memiliki hati yang siap untuk bertempur. Jika Anda telah mengatakan kepada salah satu dari 300 prajurit ini, katakan apakah kalian tahu bahwa Allah telah memilih kalian? Maka mereka akan menjawab, "Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Hal yang saya ingin lakukan saat ini adalah mengejar orang Midian itu." Saudara, itulah kira-kira gambaran dari pasukan-pasukan Gideon ini. Anda mungkin memiliki argumentasi atau pendapat tentang pilihan ilahi dan kehendak bebas sekehendak hati Anda, tetapi itulah yang terjadi. Anda tidak dapat melakukannya dengan berargumentasi dengan Allah, namun itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Masing-masing dari ke-10.000 prajurit Gideon itu melakukan kehendak bebasnya. Allah tidak akan ikut campur dengan salah satu dari antara mereka sepanjang itu menyangkut kehendak bebas. Dan saudara, saat ini Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus menawarkan kepada Anda kehendak bebas untuk menerima keselamatan. Itu merupakan tawaran yang sah. Itu merupakan tawaran yang jujur dari Allah sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Saudara, jangan katakan kepada saya bahwa Anda dapat berargumentasi atau membela diri tentang pilihan sekarang. Anda tidak dapat. Anda dapat datang kepada Allah jika Anda ingin datang kepadanya. Jika Anda tidak datang, saya memiliki berita bagi Anda bahwa Anda tidak akan terpilih. Tetapi jika Anda mau datang, saya memiliki kabar baik bagi Anda bahwa Anda akan dipilih oleh Allah. Itulah cara Allah bergerak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok Gideon adalah pasukan yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan pengorbanan, dan rela untuk mati demi membebaskan bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan hati dan jiwa mereka sepenuhnya untuk melakukan hal itu. Dan saudara, orang-orang ini minum air seperti anjing karena mereka ingin mengejar orang Midian dan bukan berlama-lama di dalam air. Mereka akan melanjutkan meminumnya nanti setelah pertempuran usai. Tetapi sekarang yang ingin mereka lakukan adalah mereka ingin segera dapat bertempur dengan orang-orang Midian. Saudaraku, saya pernah menonton pertandingan sepak bola dan kemudian saya mendengarkan wawancara dengan pemain bertahan dari suatu tim yang ada. Saya melihat bagaimana tim ini begitu semangatnya selama pertandingan. Bahkan, setelah pertandingan selesai, semangat mereka itu masih tetap bernyala-nyala dan emosional sehingga mereka tidak memuji dirinya sendiri. Dan salah seorang pemain dari tim ini mengatakan bahwa timnya bekerja sama dengan baik sehingga mereka dapat memperoleh kemenangan itu. Dan ia berkata, "Kami sebenarnya memiliki tekad untuk menang." Itulah kelompok Gideon. Mereka begitu bersemangat. Dan tentu saja, itulah sebenarnya yang dibutuhkan saat ini oleh gereja. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 7, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, "Aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengarkan mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pelajaran terakhir dari Gideon sebelum ia terjun di dalam peperangan. Kita melihat bahwa Gideon berjalan sampai ke ujung perkemahan dan dia menguping pembicaraan dua prajurit. Kedua prajurit ini benar-benar percaya bahwa Allah akan menyerahkan orang Midian ke tangan Gideon dan pasukannya. Dan dari situ kita melihat bahwa Gideon memperoleh keyakinan memperoleh kekuatan dari Allah. Dan menurut saya, Allah memang sengaja mengizinkan Gideon untuk mendengarkan pembicaraan itu untuk memberinya semangat dan keyakinan sebelum dia masuk di dalam pertempuran yang sesungguhnya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apakah Gideon dan pasukannya akan memenangkan pertempuran itu? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Hakim-Hakim ini. Tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.